Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtoju izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir četri jautājumi, un par pirmo jautājumu ziņotāji ir Isupovas kundze. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu un atļaut norakstīt no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde uzskaites automašīnu Toyota Previa 2004. gada izlaidums.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Škiņča kungs.
Jā, tā ir tā melnā Toyota sešvietīgā,
Jā,
septiņvietīgā,
jā,
jā.
jā.
Kaut ko viņas vietā jūs taisat iespirkt?
Un mēs tā kā gribētu, mums ļoti vajag, jūs pats kā
Piekrītu.
direktors zinat, ka mums ir vajadzīga ideālā variantā astoņvietīgā mašīna, lai mēs varētu rīkoties. Nu, pagaidām mums naudas nav, mēs gribam tikt vaļā no šitās, jo nu, mums kaut kas ir
Varbūt
jārisina.
pašvaldība tomēr gatava atbalstīt šo
Jā.
transportu, teikšu, atklāti skolās un, teiksim, ļoti slikti, jo daļa transportu tika atņemta no skolām, jā, un tagad, nu, es nezinu, tomēr mums
Viņša
ir
kungs,
jādomā kaut ko,
jā,
lai tomēr...
sniedzu atbildi. Dažas dienas atpakaļ mērs izdeva rīkojumu un ir parakstīts ar Vasiļeva kunga parakstu lēmums par darba grupas izveidi, par to, lai izvērtētu esošo transportu, kas ir dažādās domes struktūra vienībās, un lai pieņemtu lēmumu par to, kādā veidā iegādāties jaunu transportu un arī par eksploatācijas nosacījumiem, par piederību un tā tālāk. Šāda darba grupa jau ir, un es domāju, ka nākam nedēļ tā sanāks, jo mēs saprotam, ka šī problēma ir reāla.
Vai es varu pieteikt savu dalību šī darba grupas darbā, vismaz ar iepazīšanās tiesībām?
Nu, katram deputātam ir tiesības iesaistīties
viennozīmīgi.
Jā,
darba grupā.
tad informēšu
Paldies.
jūs, ka darba grupa sanāks. Jā, jā lūdzu, cienījamie deputāti, Lāči Flieša kungs,
Es
jūsu
varu
jautājums.
pieteikt par tēmu, bet kad jūs ziņojāt par... Un gatavību mācību gadā. Jūs šeit divāt ļoti labu, konkrētu un saturīgu informāciju. Domes sēdē neviens to nevarēja iedot, un viņi tā arī palika deputātiem dzirdēt, bet neredzēt. Es ir jau kungs solīja, ka deputātiem viņu atsūtīs. Un līdz šim neies redzējis, ka būtu atsūtīti. Varu palūt, lai atsūtītu tomēr.
Lūdzu, kungs, kura tieši informatīvo ziņojumu?
Ziņojumu,
kas bija komitejā.
Dati, kur nav lēmumu projekta.
Jā, es jā, atceraties.
Tieši par to es arī gribēju.
Jā, jā, atceraties, es jums teicu, ka piektais datums ir tas, uz ko mēs skaitām. Jā, un šodien mēs līdz dienas, darba dienas beigām visus saskaitīsim, un es solījos, ka es jums visiem atsūtīšu. Jā, jā, jā. Jā, šodien es jau iešu uz televīziju atskaitīties. Būs, jā.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Vasiļeva kungs, jūsu jautājums? Nav jautājumu.
Vietas atbildēt arī,
jā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi ziņotāji? Ja jautājuma nav, debates priekšlikuma nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies, Isupovas kundzei. Jā, un ziņotājs domes sēdē būs Vasiļeva kungs. Labi, un par nākamajiem jautājumiem Linkevičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes domes 2024. gada 25. jūlija noteikumos numur 3 kārtībā, kadā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Jums ir pieejams lēmums, bet es gribētu lūgt veikt grozījumus lēmumā un atļaut papildināt lēmuma pirmo punktu aiz vārdiem Latvijas čempionāts volejbolā un reģionālā vīriešu basketbola līga, un arī otro punktu izteikt sekošā redakcijā. Izteikt 25. punkta pirmās tabulas 9. rindas 3. aili šādā redakcijā reģionālā vīriešu basketbola līga un 10. rindas 3. aili šādā redakcijā Latvijas Nacionālā līga volejbola Slipsvītra Latvijas čempionāts volejbola. Šis grozījums ar to, ka mēs, kad stiprinājām kārtību 25. jūlijā domes sēdē, bija tehniski pieļauta kļūda tieši noteikumos. Kas skar Latvijas čempionātu volejbolā sievietēm, sporta skola beidzot vienojās ar sporta organizāciju, kādā veidā tagad tiks veidota volejbola struktūras, sistēmā pilsētā. Jā, es pie jums 2 mēnešus atpakaļ gāju ar lēmumu un stāstīju, ka beidzot sporta skola ir lēmusi doties pati Latvijas Nacionālā līgā pieņemt dalību. Tad uz doto brīdi meitenes, 2 treneris, kuras izteica vēlmi trenēt Latvijas čempionātam meitenes komandu, viņas atteicās un biedrībai volejbola klubs Ezerzeme vērsās gan pie skolas, gan pie pārvaldes ar savu piedāvājumu veidot meiteņu komandu. Un meitenes jau uzsāka trenēties trenerā Demoviča vadībā, un uz doto brīdi pēc pirmiem 3 treniņiem var teikt, ka meitenēm viss sanāk, arī tiek uzaicinātas ne tikai sporta skolas audzēknes, bet arī no vecuma, no vecākas meitenes, kuras jau ir pabeigušas sporta skolu. Jā, jā.
Jā, paldies, ziņotāji, lūdzu, Škiņķa kungs, jūs jautājums.
Jā, nu, paldies Dievam, protiņš nāca mājās, tomēr mēs sieviešu volejbolu atgriežam mūsu apritē, tomēr tā piramīda, kas ir sportā, nu, viņu jānodrošina volejbolu skolas audzēkņu izaugsmi, jā. Jautājums tāds, cik šajā gadā no tiem 30 tūkstošiem būs vajadzīgi? Šajā kalendārajā domā. Es domāju, tas uz visu sezonu.
Jā, uz sezonu. 17 400.
17 tūkstoši.
Jā.
Un kur jūs viņus ņemsiet?
No,
vienkārši iesiet uz finansu komiteju?
Jā, viņš, nē, šis jautājums, kad mēs apstiprināsim kārtību, grozījumu kārtībā, pie sporta organizācija iesniegt mums pieteikumu, un tad uz nākamām komitejām mēs gatavosim lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu, bet iet runa par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem.
Ar kādu nosaukumu startē šī komanda?
Uz doto, bet tā būs arī kā volejbols klubs
Ezerzeme.
Ezerzeme, Daugavpils par skolu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi, jā, lūdzu, Žibovska, mums jūs jautājums.
Piedāvājāt papildināt ar dalību vēl vienās veida sacensībās, un tas neietekmēs kopējo summu?
Ietekmēs, mums būs jāpiešķir vēl 30 tūkstoši sieviešu volejbolam. Uz doto brīdi viņi nav paredzēti pārvaldes budžetā, un šogad būs jāpiešķir 700. Reģionālā līga, nē. Ko es to...
Jā, par reģionālā.
Jā, par vīriešu reģionālu līgu, tur finansējums ir piešķirts, tas ir tīri tehniskais grozījums.
Viss, paldies.
Paldies, ja jautājumi nav, lūdzu, debatas priekšlikumi. Tad piedāvāju balsot ar piedāvātiem grozījumiem, jā, un izmaiņām, ko jūs piedāvājat lēmumu projektā. Lūdzu, cienējami deputāti, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē, Vasiļeva kungs. Lūdzu, Liņķevišķis kundze, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņas trenerim un par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestrādē jaunas lietu sporta pārvalde. Lēmumu projektā tiek lūgts apbalvot Anastasiju Samoilovu par iegūto 5. vietu olimpiskajās spēlēs, kā tiek paredzēts mūsu pašvaldība apstiprinātajā kārtībā un viņas treneri.
Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē arī būs Vasiļeva kungs. Un jūsu nākamais jautājums?
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas jauniešu domes nolikumā. Tas ir tīri tehniskais grozījums. Jauniešu doma ir nostrādājusi jau pilnu veselu gadu, un ar 28. septembrī mēs uzņemsim, ceru, ka uzņemsim jaunu jauniešu domu, ievēlēsim. Un tie ir tīri tehniski grozījumi, nostrādājot veselu gadu, gan jaunieši, gan atbildīga persona no pārvaldes, kas strādā ar jauniešu domu, ir sapratusi, kādas izmaiņas ir jāveic, kā arī jauniešu doma ir izstrādājusi savu logo, ko ir jāapstiprina arī ar lēmumu, kuru, lai viņi varētu oficiāli izmantot visos materiālos publiskajos.
Jā, vai ir jautājumi ziņotāji? Debates priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs. Cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti, komitejas sēdi pasludina par slēgtu, visu labi.